Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Timp de o oră vom fi împreună cu dumneavoastră pentru a studia din Evanghelii. Sunt aici cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spun bun venit.
Mulțumesc.
Aș vrea să vă zic că săptămâna trecută nu am reușit să încheiem discuția despre parabola celor 10 fecioare, așa că vom continua astăzi. Aș vrea să citesc puțin parabola, după care să ne amintim câteva idei de săptămâna trecută. Ne găsim în Matei, capitolul 25, și vom citi de la versetul 1 în continuare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La mijlocul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Cei care săptămâna trecută ați fost alături de noi, cred că v-ați bucurat de explicațiile pe care domn profesor ni le-a dat despre nunta din primul secol, despre înțelesul anumitor termeni, cum ar fi candela, unde lemnul. În special ne-a concentrat discuția, mai ales în finalul emisiunii, pe ideea aceasta de unde lemn și de Duhul Sfânt, care de fapt este reprezentat prin acest simbol. Chiar în ultima parte, domnul profesor a încercat să ne explice în câteva minute ce este cu Duhul Sfânt, aceasta a treia persoană a Dumnezeirii. Dacă cumva nu ați fost și sunteți interesați de aceste informații, vă rog să accesați pe pagina speranța.tv.ro în arhive și veți găsi emisiunea Străinul din Galileea. Acolo puteți urmări toate emisiunile noastre. Domnule profesor, suntem așa de fericiți că Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri și mai ales după ridicarea la cer a Mântuitorului, El l-a rugat pe Tatăl și Duhul Sfânt a venit la noi. Aș vrea să continuăm cu elementele pe care nu le-am discutat data trecută din această parabolă. Împreună cu candelele au luat cu ele, ne găsim în versetul 2, și un de lemn în vase. Văd aici o despărțire între cele două recipiente, să zic așa, candela, unde arde uleiul, și vasul. Ce reprezintă cele două?
Este, cred că inima parabolei sau a pildei. Și de aici pleacă toată drama, toată tensiunea din narațiunea respectivă. Să luăm viața comună a unui creștin. Eu sunt Nelu. Ca bun creștin știu că am șansa să primesc de la Dumnezeu darul, ocrotire, prezența Lui, sfat, și să-i dau ca recunoștință, știu, parte din mine, atât financiar cât și energie, mărturii și așa mai departe. Fapte. Noi toți avem nevoie de Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu, am muri imediat. Nu doar că există un vrăjmaș, iar noi suntem scufundați într-o lume în care toată lumea zace în cel rău, spune Apostolul Ioan, capitolul 5 din 1 Epistol, versetul 18. Toată lumea zace, nu, 19, toată lumea zace în cel rău. Este extraordinar. Și lumea aceasta este o lume de demoni care nu se dezlănțuie pentru că harul, mila lui Dumnezeu îi reține. Îi blochează pentru că nici ei nu pot să facă orice, ci doar ceea ce le dă voie Dumnezeu să facă. Nu în sensul că Dumnezeu se folosește de ei. Hai, atacați-l pe Ghiță. Nu. Ci ei ar vrea să-l atace pe Ghiță. Dacă însă Ghiță nu renunță la relația cu Dumnezeu și vrea să fie ancorat în Dumnezeu, Dumnezeu nu le permite celor răi, demonilor, să-l atace. Fie direct, fie prin instrumente naturale sau umane. Cel rău este aici, el se pretinde stăpânitorul veacului acestuia. E mincinos pentru că stăpânitorul universului stăpânește și aici, doar că nu i s-a mai recunoscut legitimitatea. Și a plecat în exil, ca să folosesc un termen. Parlamentul a izgonit regele, adică oamenii au spus, n-avem nevoie Dumnezeu, și aici domnește un regent impostor. Dumnezeu însă este tot stăpân. Iar diavolul trăiește tot prin îngăduința, prin viața pe care Dumnezeu încă i-o acordă. Căci dacă și-ar retrage mâna, ce s-ar întâmpla?
S-ar stinge.
Imediat, n-ar mai exista nimic. De ce îi dă voie încă demonilor să existe? Este dreptatea, justiția divină, nu poate să încheie istoria lor până când toată lumea nu înțelege, tot universul nu înțelege exact caracterul acestui malefic personaj, cât și justeția trecerii lui în neființă, anihilării lui. Pe lângă faptul că noi stăm într-o lume nenorocită, în care, dacă Dumnezeu și-ar retrage mâna, am fi năpădiți de toate nenorocirile. Fac o paranteză. Israel, cât a stat 40 de ani în Egipt, rectific, 40 de ani în pustie,
Sinai.
Când a plecat din Egipt, chiar dacă Sinaiul era tot incorporat în regatul Egiptului, dar cât timp au umblat prin pustie, în pustie mișunau vipere, șerpi, scorpioni, șopârle veninoase și n-au pățit nimic până într-un moment când l-au lepădat pe Dumnezeu și atunci, retrăgându-și mâna, au început să fie mușcați pe capete, sute, mii de oameni mușcați de șerpi veninoși. Și atunci a ridicat Moise șarpele de aramă ca un simbol al lui Hristos, care se face una cu păcatul, șarpe, să preia. Deci, ca să vedem că ne-am fi năpădiți ca Israelul în pustie când Dumnezeu și-a retrage mâna. Pe de altă parte, nu doar că suntem într-o împărăția păcatului, viața noastră însăși este susținută de cel care e atotțiitorul, este expresia arhaică, atot susținătorul. În Coloseni spune că prin el se țin toate, prin Hristos. Da. Dar în al treilea rând, noi, fiind deviați, fiind rătăciți de drum, undeva prin zone fără niciun indicator, învârtindu-ne în roată, avem nevoie de un ghid ca să ieșim de aici, ca să reintrăm pe șine, pe magistrală. Și noi nu putem decât prin Duhul Sfânt. Eu, Nelu, creștinul, că de aici am plecat, nu? Eu văd doar partea întâia a problemelor. Pentru că eu am probleme cu șeful. Am și cu nevasta, Nelu are cu nevasta. Am și cu copiii, că nu fac ce trebuie. Am și cu, știu eu, reducere de salariu sau șomajul. Am și cu vecinii răi. Am și cu pericole de pe stradă, că poate mă calc o mașină. Nu că eu trec aiurea, de pe trecere de pieton, câți n-au fost călcați? Poate veni, uite, casele în București, unele sunt cu steluță, nu? Și ar putea să se dărâme doar o cărămidă drept în capul meu. Iar cei care văd doar prima parte a nevoii, sau prima sferă în care am nevoie de protecția lui Dumnezeu, se roagă, Doamne, te rog, ajută-mă să fac examenul, ajută-mă să cu tare, ajută-mă cu tare. Și Dumnezeu răspunde, El dă ploaie.
Și peste cei buni și peste cei răi.
Deci e foarte clar că Dumnezeu răspunde chiar și celor care n-au o relație cu El. Eu cred că foarte mulți creștini au nevoie de Dumnezeu doar, cum spuneam noi, ca roată de rezervă. Nu ca roată volan, ci roată de rezervă. Pe care cu cât o folosești zi,
mai puțin, cu atât
mai bine. Rar, cu atât mai bine. Că dacă mie sunt toate bune și sunt în vacanță și nu am treabă cu șeful și nevastă mea este o mielușă dulce, copiii mei s-au făcut îngerași, eu nu mă mai rog lui Dumnezeu, că n-am de ce. Dacă doar pentru prima parte a nevoilor acestei vieți mă rog. Ei, tot ceea ce este în candelă este Duhul Sfânt utilitar, subliniez. Duhul Sfânt care îmi slujește în problemele imediate. Trebuie să fac un pas, nu văd. Candela mi-arată drumul. Am un examen. Doamne, ajută-mă. Și Dumnezeu mi-amintește. Duhul Sfânt lucrează, îmi amintește, îmi pune pe cuvinte, pe buze, cuvintele potrivite pentru o altercație cu șeful. Duhul Sfânt spune, nu te du sau du-te în anumite situații și mă bucur de prezența lui Dumnezeu în viața mea, în care eu am nevoie de El ca slugă, ca agent de pază.
Ca lanternă.
Ca lanternă. Tu îți dai seama cât de mult l-am degradat eu, credinciosul, pe Dumnezeu. Am o boală. Doamne! Da, El este smurd. Dumnezeul smurd. Dumnezeul polițai, Dumnezeul pompier, Dumnezeul femeie în casă, Dumnezeul... Deci, un Dumnezeu care nu stă departe, pentru că El mă iubește și vrea prin dragoste, prin mărturii, prin dovada slujirii, El, Dumnezeu, slujește mie să mă câștige pentru El. Ce există între mine și El în cazul acesta? Care e tipul de relație?
Superficială.
Superficială, foarte bine. Poți să-mi spui cine locuiește în blocul pe care l-am vizitat și eu vis-a-vis de ușa ta?
Da.
Doamna Popescu. O cunoști?
Așa.
Cum?
Din vedere. Și ne mai salutăm.
Superficial. Ea te cunoaște, tu o cunoști?
La fel.
Adică? Nu! Nu există o cunoaștere. În toată această istorie există un punct în care lovește, pocnește biciul, unde se descarcă, unde se ne împroșcă tensiunea. Știi care este?
Finalul. Nu vă cunosc.
Păi dacă n-a existat o relație între mine și voi, dacă voi ați avut de mine doar ca să vă slujesc, doar să vă țin olița, păi îmi pare rău. Eu am fost cu voi, dar voi nu ați fost cu mine. Am mai amintit o idee, dar o reamintesc. În războiul civil american, Abraham Lincoln conducea Uniunea, zona nordistă, și Confederația avea un alt președinte. Treaba este că Jefferson. Problema este că nordiștii, deși erau mai mulți și aveau industria de partea lor, care le asigura și armament și tot ce trebuie, sufereau înfrângeri. Și la un moment dat, în fața unei decizii, unul din generali zice, Sire, să ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi. Și Lincoln îi zice, ar fi mai bine să ne rugăm ca noi să fim cu El. Pentru că noi vrem ca Dumnezeu să ne țină coada, să fie, sau să meargă în fața așa doar pentru noi. Când noi ar trebui, ca să ne alipim de El, să fim noi cu El. Și atunci, cu siguranță, ca unde-i Dumnezeu, e biruință. Până la urmă, Nordul a câștigat. În fine, și iată că candelele reprezintă relația cu Dumnezeu de natură pragmatică, utilitară. Un Dumnezeu bun la nevoie. Ce reprezintă însă vasul? Nu vreau să spun deocamdată. Aș vrea să discutăm versetul 2, pentru că am sărit peste el, care este foarte, foarte important.
Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte.
Cum scrie în greacă sau în alte limbi, în engleză? Foolish.
Nebune.
Nebune. Și în greacă scrie nebune. Ce să zic eu, nechipzuința este o expresie care circumscrie o atitudine de neatenție, dezinteres, lipsă de prevedere, nu? Prudență. Prin ce se deosebește înțelepciunea, că cinci erau înțelepte, prin ce se deosebește înțelepciunea de superficialitate, de chipzuință? Pot să chiar și de inteligență. Înțelepciunea se definește, se deosebește chiar și de inteligență sau deșteptăciune.
Capacitatea de a lua niște decizii corecte.
Pe ce bază?
Și pe termen
foarte bine.
Lung.
Pe ce bază? Că aici este, sigur, ăștia nu
pe baza experienței.
Experiența unde? Foarte bine, noi mergem mai departe.
Da, da.
Unde anume, sau ce anume ne oferă experiența trecută? Experiențele trecute ne învață ceva. Uite un copil, pune mâna pe sobă și l-a ars. Și învață ceva, că există în lumea noastră un principiu fundamental. Cauză
și efect.
Efect. Că niciodată o cauză nu rămâne fără efect. Furi. E o cauză. Dar va veni un efect. Un efect care fie vine dinăuntru, fie din afară. Vei fi prins. Mai ales astăzi, nu există prea multe șanse pentru un hoț sau un răufăcător să scape. Este unul la 100 de mii sau un milion care poate scăpa. Există așa o tehnologie atât de dezvoltată încât au fost unele cazuri, nu vreau să mă refer la nenorocirile care se întâmplă în țara mea iubită, din păcate. Dar te pot identifica, te pot urmări și te prind. Nu știu unde am citit într-o publicație recent că un terorist, după nu știu cât timp, a fost prins. Dar cine mai știa de el? Cine se mai gândea acum? Ei, chiar dacă fugi, și că minciuna are picioare scurte, fuge bine, dar face pași mici, îl prinzi ușor. Tot așa, povestea mie un medic care dădea rezidențiatul. Rezidențiatul este examenul ce survine
în urma specializării.
Pentru a intra într-o specializare și, pe urmă, examenul de final când devii specialist. Mă refer la
examenul
de rezidențiat, de intrare în... acolo este o competiție. Acolo nu iei nota bună. Dacă e o notă bună, primești o repartiție mai bună sau obții o șansă mai bună de loc de muncă. Aici intri în specialitate sau nu intri în specialitate? Și unii au dat de 2, 3, 4 ori până când au intrat în ceea ce au dorit ei. Unii au vrut chirurgie, alții au vrut neurologie și așa mai departe. Și povestea acest medic că a intrat în examenul de rezidențiat care se dădea într-o aulă mare, o sală, amfiteatru, care avea poate 200-300 de locuri și au venit toți dintr-un centru universitar, că se dă odată, se comunică prin internet subiectele, dar înainte de a intra în sală, s-a rostit anunțul, s-a afișat toți cei care au telefoane mobile să le depună în colțul acela, era o masă mare. Primeau un număr ca să, așa. Mai e cineva care a apăsat telefonul? Nu. Clar. Încă o dată, dacă cumva cineva, vă rog atenție, toată lumea, ochii la mine, mai e cineva care are telefonul? Nu. Bun. Au uitat doi indivizi. Au apăsat pe un semnal și brr, 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 sună un telefon acolo, brr, 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 un telefon dincolo. Dar nu le știau numărul. Cum au găsit, băi? Cum au sunat telefonul? Și s-au dus drept acolo, le-au scos, au fost depunctați sau dați afară, nu știu, dar există niște scule formidabile. După GPS-ul, care este un serviciu asigurat prin satelit, te poate identifica dacă ai telefon în buzunar. Fără ca să suni, doar telefonul tău spune unde ești, eventual te și aude, chiar dacă nu-i deschis. Păi cum poți tu să fugi? Nu există. Nebunia însemnează ignorarea principiului cauză-efect. Și sunt cauze imediate și cauze de lungă durată, pe termen lung. Ori foarte mulți oameni nu gândesc cauzal. Gândirea cauzală se aplică în mai multe domenii, nu doar cel pragmatic. Am o relație cu cineva. Povestea soția mea care a trecut printr-o mică intervenție. Era într-un salon pentru o zi, două și era și o dăduie cu ea în salon. Salonul avea vreo 4-5 paturi. Și vine doctorul. Și dăduia aceea era o dăduie foarte prezentabilă, foarte frumoasă, foarte cu grații și cu vinul încoace. Și doctorul era normal, ca orice medic, deși era de vreo 40 de ani, era un om echilibrat. Domn doctor, ați curățit bine locul acela? Nu te gândești ce spui? I-a întrebat că era grija ei dacă rana cutare a fost bine curățită. Și îi spune, niciodată să nu mai spui, să nu mai pui această întrebare unui medic. Dacă ai venit la mine, ai încredere, dacă nu, de ce ai venit la mine? Ea nu s-a gândit că, spunând o vorbă, creează o rană, creează o tulburare. Da. Ori această neînțelepciune de a te gândi doar egocentric la problemele tale, fără să vezi ce produce în altul, aceasta este nebunie, nechipzuință sau nebunie. Și sunt atât de multe consecințe negative printr-o vorbă, printr-un gest, pentru că nu mă gândesc cauzal. Cauzalitatea aceasta merge dincolo. Merge de la interesele mele la binele celuilalt, la binele social, la binele veșnic. Și cu cât gândirea cauzală a rețelei, deci eu nu mă gândesc anatomic, ci mă gândesc fiziologic. Știi care, ce înseamnă fiziologie față de anatomie? Anatomia spune că aici e ficatul. Și omul se uită la ochiul meu și spune, aici e ficatul, e galben. Fiziologia vede organul
sistemul, un sistem
conectat la un întreg. Și întregul nu merge fără organ și organul nu merge fără întreg. Și atunci totul comunică între părți, în totalitate. Cu cât gândești mai sistematic, fiziologic, mai cauzal, cu atâta cu adevărat poți lua decizii bune. Că aici a fost ideea.
Da.
Cel înțelept are capacitatea de a lua decizii bune pe baza faptului că el gândește cauzal și sistematic. Ori aceasta lipsește gândirea sistematică și cauzală. Ești ateu. Da, eu sunt ateu, eu nu cred în Dumnezeu. Auzi? Ghiță, tu mori. Ei, da, mor. Păi dacă mori, și ce? Păi dar de ce trăiești? Păi de ce trăiesc? Omul nu se gândește, nu se gândește cauzal pe termen lung, se gândește doar pentru ziua de mâine până la concediul viitor. Sau eventual până când voi lua mașina Lamborghini. Că așa vrea el, că asta e suprema. E o mașină care merge ca și în trabant. Tot apeși pedale, mai mult decât pedale și merge. Că merge mai repede sau mai încet. Dacă ștergi bine parbrizul, poate fi mai curat în trabant decât Lamborghini. Nu? Oamenii nu gândesc pe termen lung. Nu conectează viața lor la finalitatea vieții lor. Iar cei care sunt înțelepți văd departe. Cei care sunt echipzuiți, arde candela, arde.
Mă ascultă Dumnezeu.
Da, Dumnezeu e cu mine. Și sunt foarte mulți oameni care se limitează la o religie, sunt foarte religioși. Ieri am avut o discuție semnificativă cu asistenta unui mare profesor. Nu dau nume. Un mare profesor care operează cu elemente și pe un sistem esoteric. E medic, dar se folosește de energie. Energie fac parte din mentalitatea New Age, din ideologia New Age. Acolo nu este un Dumnezeu, acolo sunt doar energii. Energii bune, rele, armonii, disonanțe, energii personale. Nu le spune, bă, sunt dragi sau îngeri, sunt energii. Și acest profesor cu pendul, cu nu știu ce, profesor universitar, poate acum este pensionar, care dă soluții nemedicale, neștiințifice, care uneori lucrează. Pentru că eu știu că sunt și niște vectori care pot lucra. Și să vezi cum femeia aceasta m-a ajutat să înțeleg că totuși respectiv om e om bun și religios. Și eu zic, Doamne, noi nu discutăm despre un om, ci vorbim despre periclitatea sau periculozitatea unei anumite practici care te bagă în nebunie. Spiritismul te împinge până la urmă. Noi discutăm acum, iar omul poate fi religios, dar religiosul nu semnează că e cu Dumnezeu. Cum să nu fie? Păi facem, o face. Religiozitatea este să ai o candelă sau să ai un Dumnezeu, cunoscut sau necunoscut, care să te ajute. Spune-te frumos, păgânii cunosc religiozitatea?
Sigur, uneori este mult mai complexă și mai frumoasă.
Și mai insistentă și mai dureroasă și mai convingătoare decât o poziție nemișcată, cu ochii închiși, că ce face asta? Nu știu. Zice că se roagă, dar ce o face? Nu știu.
Doarme.
Da. Deci îți dai seama ce înțeleg de aici. Religios însemnează să beneficiezi de un Dumnezeu. Credincios este să ai o relație în care să-L cunoști pe Dumnezeu. Și pentru că am ajuns la înțelepciune, Proverbele, Cartea Proverbelor este plină de referiri la înțelepciune, prostie și nebunie, două alternative. Dar înțelepciunea este temerea de Dumnezeu, este începutul a tot ce este bun. Iar înțelepciunea vine de la Dumnezeu, este înțelegerea poziției tale, a locului tău, a sensului pentru care existi. De aici începe să se ordoneze viața și luăm decizii bune, nu doar pentru moment, și luăm decizii bune pentru veșnicii. În legătură cu ce reprezintă vasul, aceasta este contrapartea candelei. Spune-mi, te rog frumos, ca să fie clar, cele cinci fecioare nebune aveau candele care ardeau?
Da.
Aveau Duhul Sfânt?
Da.
Ce reprezintă?
Însă nu suficient.
Nu suficient. Era suficient pentru momentul acela.
Pentru moment, dar...
Observ, pentru moment și pentru perspectivă. Ah, iarăși ajungem la înțelepciune, la cauză-efect cu bătaie lungă și la gândire sistemică. Care este sensul atunci al vasului de rezervă? Sensul vasului de rezervă. Pentru că vasul de rezervă are tot un de lemn, dar are o altă istorie. Sau ne conduce spre o altă semnificație.
Este o parte ascunsă.
Foarte bine. Nu se vede, nu arde, nu e utilitară. Dar în ce constă? Foarte bine ai zis.
Este un potențial.
Bun. Potențial ca și metaforă. Dar în traducere.
Aș spune că este viața aceea permanentă cu Dumnezeu.
Care deci se vede?
Nu doar un moment... Da, care strălucește, ci este baza aceea care rămâne și aici și dincolo. Este legătura cea mai puternică și mai sensibilă cu Dumnezeu.
Întrebe, Ghiță, pentru ce te rogi? Oh, mă rog, pentru soacră, pentru. Dar pentru aceea te rogi? Păi, ce să mă rog? Îl laud. Doamne, te laud că am mașină, că am sănătate. Nu. Te mai rogi pentru ceva? Pentru ce să mă mai rog? Ce e rugăciunea? Rugăciunea este o jalbă. În proțap. O telegramă. Pa, 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 pa. Îl trimit la Dumnezeu să-mi răspundă, nu? Cereri. Nu spunești Dumnezeu, cereți? Cereți. Până acum n-ați cerut. Cereți. Ce este rugăciunea?
Este o acordare.
Auzi? Foarte
a
bine.
A sufletului nostru cu Dumnezeu. Dacă s-a vorbit de armonie.
E o întâlnire. Deci rugăciunea nu este cerere. Ea apare după rugăciune. Ea este o întâlnire cu Dumnezeu. Observ cum se descoperă și se dezvoltă spiritualitatea într-una din nepoatele mele. Are 11-12 ani. Se roagă la masă. Cea mai mică e scumpă și ea, tată bun,
are o poezie.
Amin că ai fost cu noi. Foarte utilitar, candelă. Cea mare, când se roagă în taină, păi frate, durează rugăciunea. Este altceva decât o poezie. Și mă miră că unor durează un minut la masă. E singură și ea nu se rogă pentru mâncare. Ea s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și când vorbeam cu cea mică, cu nepoata, cu noi lăcuim împreună, ți-ai făcut rugăciunea? Ea zice, da. Și cea mare zice, așa de repede? Și asta se uită mirată. Și eu zic, ce-i șaina? Ce-i rugăciunea? Și a spune, o vorbire cu Dumnezeu. Să vorbești cu Dumnezeu. E o întâlnire. Păi dacă Dumnezeu e în cer, cum te întâlnești cu El? Oh, El nu e în cer. Iată, eu sunt cu voi. Eu sunt cu tine, cu niciun chip nu te las. Psalmul 139 este cel mai minunat psalm care prezintă cât de aproape e Dumnezeu. Vrei
dacă
să citești?
Duce.
Da, citește că poate că unii nu-l cunosc și dacă ar citi psalmul 139 în prima parte, am fi încântați. 139. Uite la aici. Spune.
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul.
Fii atent. Dumnezeu este aici. El îmi cunoaște gândul. Mai departe. Căci...
Știi căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul.
Foarte bine. Deci eu pot vorbi cu Dumnezeu. El e aici. El, nu eu urc la Dumnezeu. Nu eu îl caut, ci l-a coborât la mine. Și atunci pot să vorbesc cu el, Doamne, îți mulțumesc că sunt cu tine, îți mulțumesc că m-ai descoperit. Ce bine că pot să spun gândurile mele, că tu auzi, el aici, citește mai departe.
Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău?
De Duhul Sfânt, ce mă bucur, este unde lemnul, mai departe.
Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo.
Iată, nu avem cum să nu fim cu Dumnezeu, că El e cu noi oriunde. Și atunci atât de ușor să vorbești cu Dumnezeu când El este cu gândul tău, El știe ce gândești. Și atunci doar să spui, da, Doamne, mă bucur că Tu mă cunoști, că Tu ești aici, sunt cu Tine. Și atunci începe frumusețea rugăciunii. Atunci te bucuri și aia este frumusețea, e aurul rugăciunii, când nu te grăbești, pentru că te bucuri că este cu tine.
Da.
Mai departe.
Că... Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce ca să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte.
Întunericul este criza aplicată, când nu mai văd nimic, zi mai departe.
Și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina.
E destul, zic eu. Când Dumnezeu este prin Duhul Său, unde voi fi de parte de Duhul tău, Duhul Său este aici, atunci eu pot vorbi cu El. Oare când mă așez la rugăciune, când încerc să caut unde lemnul, deschid candela doar sau scot capacul vasului de rezervă și am o experiență cu Dumnezeu. Și fiecare dimineață pentru mine cel mai important lucru nu e să cer. Uneori nu cer nimic, că dacă eu sunt, El știe. N-am ce să spun, eu să-i spun, bă, fii atent, stinge lumina când pleci. Nu-i cazul. Adică El știe ce trebuie să pot să intru în relație cu El. Asta e prima și obiectivul rugăciunii mele. Și când sunt cu El, e atât de bine. Încep să mă gândesc și la mine și la problemele mele. El mi-amintește anumite lucruri și aici trebuie să fac o reformă. El îmi dă îndemnuri, apoi încep să mă rog pentru semenii mei, pentru cei pe care am. Și am o listă. Am o listă de rugăciune. Și în dreptul fiecare Dumnezeu îmi spune, fă ceva. Sau așteaptă, roagă-te. Ei, asta este rugăciunea. Aș vrea să spun, nu acum, hai să mergem mai departe, că am păstrat o istorie pe care aș vrea să o relatez. A lui Ronald.
Haideți să o spuneți acum.
Poate că este vorba de nu vă cunosc. O să ajungem acolo. Ia să vedem.
Bine atunci. Fiindcă mirele zăbovea. Au ațipit toate și au adormit.
Stop. Adică?
Adică avem aici o explicație pentru întârzierea venirii Mântuitorului. Avem și o explicație pentru adormirea bisericii.
Foarte bine. Adormirea bisericii, n-aș agrea această expresie.
Spune că toate au adormit.
Da, dar nu se referă neapărat la ieșirea din spiritual, ci la închiderea ochiului profetic. Pentru că venirea aceasta, anunțul, e o surpriză pentru toate. Dumnezeu lucrează imprevizibil. Adormirea aceasta se referă la faptul că pierdem din vedere iminența. Că Dumnezeu ar putea să termine istoria Pământului în câteva zile. Poate o lună, poate trei săptămâni, nu știu. Adică Dumnezeu nu este legat de nimic. El poate produce pe loc evenimente. Păi sunt situații când Dumnezeu, printr-un vis, a trezit un popor întreg. Nu-i nevoie să intrăm în detalii, mă gândesc ca să terminăm parabola aceasta până la sfârșitul orei și de aceea nu intrăm. Dar Dumnezeu poate pregăti încheierea într-un timp record, pe care nici nu-l bănuim. Noi credem că trebuie să fie ani. Păi cât de repede a căzut sistemul comunist, care nu-mi imaginam că va cădea vreodată. Atât de bine era fixat. Și a suflat numai puțin Dumnezeu și gata, a căzut tot. Bun, ațipirea aceasta conduce, adică închiderea simțământului iminenței venirii Domnului Hristos și a subțierii relației mele cu Dumnezeu, conduce și la adormirea în strană a bisericii, în sensul că biserica nu mai e relevantă în lume. Cred, aceasta este o consecință, nu este ațipirea în sine, ci această modalitate, acest fel în care Dumnezeu lucrează altfel decât așteptările mele, aceasta mă surprinde. Iar închiderea, slăbiciunea de a nu putea să vezi momentul critic în care ne aflăm noi astăzi, însemnează închiderea ochiului, toate au ațipit. Nu au dormit, totuși, e o diferență.
Da, la mijlocul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiți în întâmpinare, atunci toate fecioarele...
Cine este? Cine strigă? Că dacă zici biserica strigă, nu se potrivește, că parabola se referă biserici, la biserică, vizează membrii bisericii.
Fecioarele, da.
Și atunci cine strigă? Cine dă strigătul acesta? Că aici nu spune că a venit un om, ci o strigare. Tu ce ai putea spune cuiva?
Aș putea spune că Dumnezeu la un moment dat face cumva să știe momentul acesta. Eu știu, îngerii lui Dumnezeu spune, cu trâmbița vor suna.
Asta este supranatural, dar natural.
Toate elementele naturii spun treaba asta. Semnele acestea.
Și al societății.
Și societatea și moralitatea.
Da, deci, la un moment dat, ele ajung să strige că nu mai merge pământul, că nu mai funcționează, că totul se strică, se dă de-a dura, degringolată. Ori degringolada care a anticipat primul război mondial, al doilea război mondial. Păi, noi nu știm istorie când vorbim de izbucnirea primului război mondial. Cei care au scris în timpul acela primul, pentru că primul război mondial a fost chiar ca o surpriză pentru lumea care adormise, care ațipise. Pentru că Imperiul Habsburgic era un butoi cu pulbere. Deja fitilul ardea. Erau conglomerate o grămadă de națiuni, fiecare dorea autonomia, existau mai multe strigăte, revolte, răscoale, care au dus până la urmă la izbucnirea, la moartea arhiducelui Franz Ferdinand și războiul, al doilea război mondial. Toată lumea vedea ce se întâmplă cu Hitler. Toată lumea vedea cum el își organizează o armată, cum industria s-a concentrat pe armament. Și după tratatul de la Versailles, n-aveau voie să aibă mai mult decât 75.000 de soldați, iar ei aveau acum sute de mii, un milion, două. Vedeau tancuri, ei n-aveau voie să aibă nici vase, nici aveau avioane. Nu vedeau. Deci erau semne care strigau, vine războiul. Da, ieșiți în întâmpinare. Atunci,
toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. La ce se referă asta? Simțeau că Dumnezeu nu mai răspunde rugăciunilor?
Ce se întâmplă? În momentele de criză, atunci când ieșim din tiparul rugăciunii standard de cereri, atunci ne vedem lipsiți de ajutor. Pentru că în momentele de criză nu ți ajunge prevederea normală, uzuală, și simți nevoia de o intervenție neobișnuită. Și dacă tu nu ai o relație cu Dumnezeu, te trezești în aer. Mă amintesc când mi-a venit la un moment dat, eram student la institutul, la seminar, în anul 3 și mi-a venit ordine în corporare. Eu știam ce însemnează asta, pușcăria. Pentru adventiști, să ții sabatul și să fii necombatant era trădare de...
Condamnare
clară. Și, mă rog, eram pregătit de pușcărie, dar nu eram pregătit de să pierd proiectul în care Dumnezeu mă angajase într-un mod cu totul deosebit, și anume să pot să slujesc pe Dumnezeu. Și m-a apucat o groază. Și m-am văzut odată în aer. Și m-am dus acasă gâfâind și am căzut pe genunchi. În fine, când l-am regăsit pe Dumnezeul vasului de rezervă, a spus, Doamne, Tu știi totul. Aici, ceva mai mult de zis, am scurtat istoria pentru că vreau să spun acea istorie specială. Zi mai departe.
Cele înțelepte le-au răspuns, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici
voi. Aici este un element de decor care nu spune prea multe.
Da, în sensul oricum că... nu se poate împrumuta experiența
asta
aceasta.
Asta e, experiența personală e personală. Cum ADN-ul meu sau grupa mea, nu, ADN-ul meu e personal, am o identitate, identitatea este unică, nu poate fi împărtășită, nici măcar clonată. Mai departe.
Da, fără să creăm simțământul că ne grăbim, ajungem la finalul acesta. Ele revin și spun, Doamne, deschide-ne, Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc.
Vechi, știi că fecioarele înțelepte vor și ele cerul, vor și ele veșnicia. Ele nu sunt desfrânate. Ele umblă în principiile lui Dumnezeu, de aia sunt fecioare. Dar nu-i destul să fii de treabă. Istoria credinței este religo-religare, refacerea legăturii. Iar dacă tu ești bun în termenii literei și vrei să beneficiezi de mântuirea, de moștenirea lui Dumnezeu, fără ca să-L cunoști pe El, e o nebunie. Tu-L cunoști pe Dumnezeu? Întreabă cum să... Păi, eu știu despre... Nu, 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 pe El. Tu vorbești cu El, tu ai o relație personală cu El. Vreau să spun istoria. Am găsit-o într-o revistă Ministry de prin anii 60-70, mișcătoare. Și când am, ori de câte ori am prezentat această parabolă, am inserat și această istoria lui Ron. Este o imaginație, o fantezie care ne transportă în momentul judecății. Știi că sunt două momente ale judecății. Acum, pentru cei care spune păcatele unora, merg înainte la judecată. Noi deja le rezolvăm. Ale altora vin pe urmă, cei care nu fac parte din numărul celor mântuiți. Este prima înviere a celor sfinți și a doua înviere a celor nenorociți.
După judecată.
După mii de ani. Ei, iată că ne aflăm în momentul judecății finale, în care toată curtea este adunată și apare un pastor. Să spune că Lucian, că e mai bine. În pildă era Ron. Era un pastor credincios, avea Biblia. Ron, iată-te la judecată, nu te miri? Doamne, cred că e o greșeală, zice el. Sunt sigur că e o greșeală, pentru că eu știu căile mele, viața mea a fost... Bun, hai să analizăm o zi. Care zi vrei tu, Ron? Care vrei tu, Doamne? Eu sunt deschis, știu ce am făcut și cine sunt. Înger, deschide ziua de... Și zice data de aia, de azi pentru noi. 6 octombrie sau 25 sau 1 ianuarie, când o fi. Citește și începe îngerul să spună: Ron s-a scoat la ora 6 fără 5 minute, înainte de a-i suna ceasul. S-a așezat pe genunchi imediat, a rostit 3 cuvinte, mulțumind pentru somn. S-a dus la baie, s-a spălat, s-a bărberit și și-a băut apa, care grijă de sănătatea lui. După care a deschis internetul să vadă cum e vremea, să vadă care sunt problemele, pentru că se anunța un război în nu știu care parte a Orientului. Se scoală soția lui, el o ajută să pregătească masa copiilor, se scoală copiii, cântă un verset, adică o strofă, citesc un text, tatăl se roagă pentru binecuvântare, apoi mănâncă, îi duce copiii la școală, este ora 9 fără 20 când s-a întors acasă. De acum se gândește să facă o predică și o aliniază, scoate scriptura, cercetează cărți teologice, primește un telefon, e chemat neapărat la un bolnav: iubito, mă duc, mă întorc, nu uita să-i copii. De la bolnav ia copii de la școală, îi aduce acasă, după amiază este puțin mai relaxat, deschide televizorul, așa de odihnă. După aceea urmează să meargă la un comitet, se roagă 5 minute, comitetul merge bine că el știe principiile, se întoarce acasă pe la 9 seara, e obosit. Cade în genunchi, îi mulțumește lui Dumnezeu și ca să doarmă, se iasă puțin din tensiune, aprinde televizorul la ultimele știri, adoarme. Da, Doamne, ce ai de zis? Ronald, n-ai înțeles? Doamne, unde arată, unde-i păcatul? Mai încă o zi, încă o zi. Toate sunt după același tipar. Și Ronald e tot mai nedumerit și Dumnezeu e tot mai uluit. Chiar nu înțelegi, Ronald? Doamne, nu înțeleg, nu înțeleg. Și te-mi pare rău. Toată viața ta am bătut la ușa inimii tale. Ai avut timp de toate, și de comitet, și de biserici, de sărași. Dar de mine n-ai avut timp. Cu mine n-ai stat de vorbă. Eu am fost străinul. Îmi cireai doar buzunarul meu să intervin atunci și acolo. Și am făcut tot. Tânjam după tine, Ronald. Tu nu mă cunoști. Ah, Doamne, înțeleg. Mai dăm o șansă. Îmi pare rău, Ronald. O viață de 80 de ani am stat lângă tine și am rămas străinul din Galileea. Doamne, Doamne, deschide-te. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Activismul e util, dar nu substituie relația cu Dumnezeu. Ascultarea de porunci e binecuvântată pentru tine, e cartea tehnică a mașinii tale, a vieții tale, dar nu compensează și nu substituie o relație cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu nu se face pentru obiective acum și aici să-mi fie mie de folos. Relația cu Dumnezeu o fac pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că sufletul meu tânjește după Dumnezeu, că vreau să fiu cu El, că nu pot fără El, nu ca să mă ajute, ci ca să fiu iarăși copilul tău. Și mă întreb câți? Cât se bucură cu adevărat de o părtășie cu Iisus? Aici proporția e 5 la 5. Nu știu, nici nu vreau să mă gândesc, pentru că sunt foarte mulți creștini, pentru că nu se vede vasul. Vasul nu se vede decât intră în funcțiune doar în momentul crizei. Și momentul crizei se vede, îl ai pe Dumnezeu sau nu l-ai. Eram în ziua cutremului din 4 martie 1977. Eram în București, tocmai în adunare Popatatu. Și am început să simt că pământul zvâcnea sub tălpile mele, ceva foarte ciudat. Și un urât cumplit, și am zis eu, război atomic, așa mi-a venit în minte. Am zis, Doamne, eram împreună cu un prieten, îl chema Gigi Frâncu, și el se uită la mine și zice, cu tremur, liniștit. Și eu, da, cu tremur. Zice, să ieșim afară, foarte liniștit. Omul era împăcat cu Dumnezeu. Când am ieșit afară, n-am fost primii care am ieșit. S-a stins lumina, o mașină pe strada Popatatu, era o mașină 32, trecea pe acolo, s-a oprit într-un loc sigur, cu farurile deschise la maxim, că nu mai era lumină, și un praf se ridica de pe pământ. Un calcan de la o casă vecină s-a prăbușit și un praf. Nu pot să spun, era o viziune apocaliptică. Când am ieșit în stradă, ca să nu cadă pe noi nimic, un frate bun, care se ruga atât de bine și de frumos că te făcea să plângi, se ținea de un pom, serios, pomul se clătinea cu el și el urla din gură de șarpe. Este exact scena celui fără Dumnezeu care în fața nenorocirii și a judecății. Colegul meu, bine, eu eram încredințat că viața mea e în mâna lui, pot trăi sau pot să mor, eu un câștig, mergem cu Domnul. Iar ăla, da, tot pământul se mișca și el se ținea de pom, dar se clătea cu pomul urlând, urlând și iar urlând. Unde-i Dumnezeul lui? În momentul crizei, atunci intră în funcțiune relația.
Rezerva.
Și în momentul crizei, m-am povestit când sunt înconjurat de bandiți care vor să-mi ia viața, eu să nu mă pierd cu firea, că Dumnezeu e cu mine. Bandiții nu pot să facă nimic dacă Dumnezeu e cu mine. Ei pot să mă omoare, dar nu să mă afecteze. Totdeauna criza este rezolvată cu depozitele, cu rezervele create, cu relația câștigată înaintea crizei. În momentul crizei nu se mai face decât să-ți dai seama că ești pierdut.
Da, trist, și e bine că este doar o parabolă deocamdată. Avem cu toții șansa să ne revenim și să ne gândim serios la viața noastră. Domnule profesor, mulțumim frumos pentru
Dumnezeu.
Ora aceasta. Dragilor, cred că lecția este clară și foarte puternică. Avem de ales a trăi o relație mediocră cu Dumnezeu sau una excepțională, una în care cu adevărat să-L cunoaștem și să ne bucurăm de El. Vă doresc o săptămână frumoasă și Duhul lui Dumnezeu să umple viața noastră cu adevărat. La revedere!